menneskers beretninger og fortællinger om, hvem Gud er. Velkommen til Troshistorie. Jeg hedder David Ingemannsen, og jeg er vært her på kanalen. I den her episode har jeg besøg af Tilde, som for mindre end et år siden blev kristen. Hun fortæller, hvordan at hun mødte det kristne fællesskab, og hvordan at hun valgte at sige ja til at gå ind på den kristne vej, og at hun mødte Guds kærlighed til hende. Det snakker vi om. Vi snakker om mange forskellige ting omkring det, hvad hendes tanker var, og hvad der gjorde, at hun blev overbevist om, at kristendommen var vejen for hende. Det er altid opbyggende at høre, hvordan Gud han griber ind, så lyt godt med og hør Tildes historie her. Velkommen til, Tilde. Tak fordi, at du har taget turen herover.
Tak fordi, jeg måtte komme.
Kunne du tænke dig at starte med at præsentere dig selv for mig og for lytterne derude?
Det kan du tro. Ja, jeg hedder Tilde. Jeg er 23 år og har boet i Randers de sidste 9 år, men er født og opvokset i København og flyttet tilbage dertil for et halvt år siden. Og så læser jeg medicin nu og kom til tro for lige omkring et år siden. Lige inden påske sidste år. Så det er en lidt vild højtid lige nu at gå i møde. Mm. Ja, og er kirkeløs lige nu i København, søgende, eller ja, hvad man nu skal kalde det. Jeg har ikke lige fundet et sted der. Mm. Ja.
Stærkt. Og det er nemlig også en af grundene til, at jeg har inviteret dig ind. Det er jo fordi, at vi mødte jo hinanden i sommer, og der hørte jeg i hvert fald nogle få dele af din historie, og tænkte, at nu her i podcasten Troshistorie, hvor at det lige præcis handler om at høre, hvordan Gud han griber ind i menneskers liv, så tænker jeg, Tilde, hun skal have en. Så hvis du har lyst til bare sådan at begynde at fortælle lidt om, hvordan at du begyndte din vej hen imod at blive kristen, og hvordan dit liv røg derhen af, hvis man kan sige det sådan.
Det vil jeg i hvert fald. Mm. Jeg kan lige sige, at David og jeg kender hinanden gennem Blå Kors, ja. Hvor vi begge to er frivillige på sommerlejre for udsatte børn. Og grunden til, at jeg lige siger det, er, fordi det egentlig også er Blå Kors, hvor at jeg var stødt ind i sådan det kristne miljø første gang for, jeg tror det er 4 års tid siden nu, 3-4 år siden, hvor at, jeg kom ind og vidste egentlig ikke, hvad jeg gik ind til, havde fundet et opslag inde på nettet om, at der blev søgt ledere til en sommerlejr, og jeg tænkte, fint, det vil jeg gerne være med til. Og så dumpede jeg ned i den her kristne subkultur, som jeg troede var uddød i middelalderen, eller kun eksisterede i USA, eller et eller andet i den stil. Mm-hmm. Og jeg gjorde mig egentlig ikke sådan helt vildt mange tanker om det. Det, jeg sådan kan huske, jeg observerede, var, at jeg var ret sådan fascineret af nogle af de værdier, som jeg oplevede, de her andre kristne lejrchefer, som jeg mødte der, havde. Og så gik der noget tid, og det har ligesom gået rundt og vokset inden i mig, ubevidst, kan jeg se nu. Indtil jeg så tager fat i en fra min gymnasieklasse, Jonas hedder han, som jeg vidste var kristen.
Okay.
Og spurgte, om han ikke sådan kunne formidle en vej ind i det. Og han hævde mig så med på et alfakursus i Kronjyllands Frimenighed i Randers. Deres ungdomsarbejde, som hedder Unite. Så det var sådan, det var første gang, at ja, ikke bare jeg mødte kristne, men jeg kom ind, og hvor der var et, hvad skal man sige, kristent indhold i det, vi snakkede om. Og det var en ret splittet oplevelse. Jeg kan huske sådan det første alfa-oplæg, det var sådan en mini-alfa-kursus på 3 gange.
Okay.
Eller 4 gange, jeg var kun med 3 af gangene. Og hvor at, jeg synes faktisk, det var vildt kedeligt, kan jeg huske. Sådan, de talere, der var der, det var ungdomspræsten og præsten i KFM, Simon og Peter, som jeg siden er blevet helt vild med, men jeg synes simpelthen, det var vildt kedeligt at høre på. Så det var egentlig ikke det, der fangede mig. Det var igen det her med sådan, de mennesker, jeg mødte, som jeg bare synes var rigtig spændende. Det er måske vigtigt at sige, at jeg voksede op i et det, jeg vil kalde et ateistisk hjem. Forstået på den måde, at religion altid er blevet, religion og tro altid er blevet set som jeg tror, det er Leif Andersen, der kalder det det materialistiske bibelsyn. Altså et syn på Gud, som om, jamen, han eksisterer ikke, det overtro. Og kristendommen som noget, hvad skal man sige, et psykologisk påfund. Det er det svage mennesker med en svag psyke, som har brug for nogle forklaringer på det, der gør ondt eller er svært at forstå. Det er naive mennesker, og det var uvidende mennesker. Det var sådan min fordom. Men jeg fik helt vildt stor respekt for de mennesker, jeg mødte, og synes, der var så mange gode ting i dem, så meget varme og så meget fokus på at være der for andre mennesker. Og det følte jeg mig bare rigtig godt tilpas i. Men jeg holdt også fast i sådan en relativistisk tankegang. Jeg var sådan nået til et punkt i mit liv, hvor jeg sådan havde fundet frem til, at relativisme, det er løsningen på alting. Jeg har min sandhed, du har din sandhed, og fint, så kan vi godt være venner ved siden af hinanden her. Så det var sådan, det var det, jeg gik ind i det med, sådan, jeg vil gerne høre på, hvad I siger, jeg har fuld respekt for jer, men jeg er altså ateist, og jeg kommer ikke til at flytte mig.
Og hvordan håndterede de det så? Altså, var der nogen af dem, der prøvede at sige til dig, der er faktisk kun én sandhed, eller hvad? Eller turde de ikke at være sådan...
Jeg tror, de var ret forsigtige. Ja. Det var min oplevelse på en rigtig god måde. Altså, det vil jeg sige, det er sådan... jeg er vildt taknemmelig sådan for hele det forløb, jeg har haft i Kronjyllands Frimenighed. For al den plads, som jeg har fået til bare at finde vej. At der ikke har været nogen, der har haft travlt med sådan at skulle fortælle mig, hvordan jeg skulle være, eller hvad jeg skulle tro på. At det sådan, jeg har fået lov til selv at være undersøgende og tage tingene i det rigtige tempo. Men det der mini-alfa-kursus, som blev holdt på en lokal diskotek faktisk nede i Randers. Tante
okay.
Olga hedder det.
Ja. Total
ja, så når vi
lys
ud til,
i verden ja. På diskoteket, helt sikkert.
ja, ja men det fik mig til at søge ud i kirken. Mm. Sådan ret overmodigt. Så der var møde i Unite hver onsdag. Og jeg kan huske, der var sådan en onsdag, hvor jeg tænkte, nu går jeg derud.
Bare helt selv?
Bare helt selv. Altså, ja, totalt crazy faktisk.
Ja.
Og Jonas, som jeg kendte, som var den eneste, jeg kendte, han kom ikke den dag, og jeg havde heller ikke sådan, snakket sammen med ham forinden, så jeg været bare derud. Og så sad jeg lige pludselig midt i noget lovsangs, et eller andet, fiddlyfut, og jeg bare tænkte, hvad sker der her?
Puh,
altså, det var virkelig sådan, det var virkelig voldsomt faktisk. Der var sådan et tidspunkt, hvor jeg tænkte, nu rejser jeg mig op, og så går jeg. Ja. Jeg kunne næsten ikke være i det. Og når jeg tænker tilbage på det, så tror jeg, at det var den der inderlighed, jeg mærkede, at folk var bare så ærlige. Det var så ægte, kunne jeg se for dem, og at tro på det, de troede på. Og det var super stærkt at være vidne til. Ja, helt vildt stærkt og overvældende. Altså næsten for stærkt. Men det var også på samme tid, det jeg søgte. Jeg kan huske også i samme periode, jeg var vildt træt af den der gymnasiekultur med, at lige så snart man trækker ind i rum ved siden af, så er der bare masser af bagtale og masser af fokus på alle mulige ting, hvor det var slet ikke det, jeg havde lyst til at fokus på. Hvor lige pludselig mødte jeg nogle unge mennesker på min egen alder, der faktisk gik op i, hvad livet var for noget. Så det holdt mig fast. Og så mødte jeg Simon, som var ungdomspræst derude på det tidspunkt.
Ja, er det Simon Strunse?
Ja, ja. Præcis.
Lige præcis.
Ja, som bare har været en vejleder hele vejen igennem, og som bare greb mig med alle de spørgsmål og tanker, som der bare væltede ud af mig. Og jeg kunne forholde mig til Simon, fordi der var også rigtig mange, både min jævnaldrende, men også for eksempel Peter Kofod, som er præst i KFM også i dag, som bare virkede lidt for renskuret.
Hvor sådan, og når du siger KFM, så skal vi måske lige præcisere, at det er så Kronjyllands Frimenighed,
ja,
og ikke KFUM.
Nej, hvilket super. Jeg altid bliver lidt skuffet over, når folk sammenligner med det, fordi selvfølgelig skal man vide, hvad KFM er.
KFM, det lyder godt nok, som om, det slår mig lige igen, KFM.
Ja.
KFM. Okay, ja. Godt.
Ja. ja, nej, men jeg havde sådan svært ved at forholde mig til mange af de der kristne typer, fordi jeg tænkte, jamen du er vokset op i det her, og det er fint. Jeg har hørt meget om den der hjernevask-tanke bagefter, ja. Det tænkte jeg egentlig ikke så meget over. Det var mere bare den her med sådan, det her bare, det er så let for dig. Du kan slet ikke sætte dig ind i, hvor jeg står, og jeg følte heller ikke, at kunne sætte mig ind i, hvor de stod. Men Simon var sådan tilpas skæv, til at ham kunne jeg ligesom finde noget ro i. Og så startede der et fuldt alfakursus op ude i, i KFM, som jeg så tog med på. Og som bare blev starten på sådan, ja, en hel masse apologetik. Okay. Altså meget apologetisk fokus fra min side. Masse spørgsmål om, hvordan hænger det her egentlig sammen, og hvorfor er det troværdigt? Det var rent meget troværdigheden, som jeg fokuserede på. Og jeg holdt fast i den der sådan ateistiske tanke sådan i en del tid, indtil jeg lige pludselig sådan måtte stoppe op og sige, nu er det faktisk ikke, hvad jeg tror på længere. Nu er jeg bare sådan godt og grundigt forvirret, og kan ikke helt sætte mig fast på noget som helst.
Og det var i mødet med argumenterne, de gode argumenter til sådan et alfakursus, eller hvad? Eller er det?
Det var en kombination.
Ja.
Klart af, at jeg kunne høre, at folk havde faktisk gennemtænkt det her. Det var ikke uvidende, det var ikke dumme mennesker, som min fordom havde været. Faktisk mødte jeg nogle utrolig velreflekterede mennesker, som ikke bare havde trukket deres tro tilfældigt. De havde tænkt igennem. De havde behov for at stille de samme spørgsmål. Men lige så meget, altså, som jeg også beskrev det her lovsangsmøde, at se inderligheden i folks tro, og se, hvor meget det betød for dem, det tror jeg var lige så forkyndende. Eller det har det været, helt klart. Som at høre de rigtige ord. Ja.
Jeg synes tit, vi taler om, som kristne taler vi tit om, at vi skal passe på med ikke at have en for høj dørtærskel ind til vores kirke eller ind til i IM er det jo så måske også ind til et missionshus, eller... altså, hvordan får vi flere som dig, der bare træsker ud til, til kirke helt alene en torsdag aften? Og sådan, jeg sidder bare og tænker, var der ikke nogen tærskel for dig? Eller hvordan, hvad i dit liv tror du har gjort, at du var det mere modtagelige, end andre måske er, for at møde noget? Altså, det er jo lidt grænseoverskridende.
Og helt vildt.
Ja.
Altså, jeg tror... Lige for at tage fat i det med tærsklen, tror jeg ikke, jeg opdagede, at den var der.
Nej.
Altså, og den har været der. Og det har jeg også fundet ud af senere. Der er faktisk en rigtig stor tærskel, synes jeg, at komme fra et ikke-kristent liv og ind i et kristent liv. Men altså, jeg kan blive helt pinligt berørt, når jeg tænker tilbage på, hvordan jeg var til at starte med, fordi jeg har slet ikke fattet, hvad det var, jeg gik ind i. Så jeg har fået trådt så mange over tæerne. Totalt ubevidst. Fordi det bare var så anderledes. Og med anderledes mener jeg, altså tankesættet, ordene. Jeg sådan så mig som et rimelig, hvad skal man sige, kultiveret menneske, men fandt lige pludselig ud af, at der bare var en verden, som jeg ikke anede noget om. Og alle forkortelser. Altså, det har virkelig været sådan et studie for sig at finde ud af, hvad alle de her forkortelser betyder.
KFS og IMU.
Ja, præcis. Og jeg kan stadig opdage nogen, som jeg ikke har stødt på før. Så jo, der er helt klart en stor tærskel. Jeg tror, for mig, så kom jeg over tærskelen ved til at starte med at være naiv, ubevidst naiv. Og så bare spørge løs. Og det er sådan, jo mere jeg blev bevidst om den der tærskel, jo mere bange blev jeg også, eller ikke bange, men jo mere tænkte over, hvad det var for nogle spørgsmål, jeg stillede. Altså det, jeg tror, der virkede så godt på mig, var det her med, at mine spørgsmål blev taget alvorligt, og folk var åbne over for dem. Folk blev faktisk glade for, at jeg stillede dem, og ville enormt gerne svare på dem. Så hvordan man når ud til nogen som mig, eller hvordan man får hjulpet folk over tærsklen. Være bevidst om, at der er en tærskel, tænker jeg. Og så prøve at være fordomsfri. Altså, i begge retninger. Men lige så meget mod os, der kommer ind i kirken.
Ja.
Ja.
Hvordan bevægede du dig så fra at ligesom blive inspireret af kristne mennesker og tænke? Fede mennesker, kærlige mennesker, inderlige mennesker. Der må være et eller andet skridt også så over til at sige, Jesus han døde på et kors og opstod igen. Eller sådan, der er jo et skridt mellem at blive tiltrukket af de her mennesker, og så vil også og ligesom gribe hele pakken og sige, jeg tager også imod ham. Eller sådan, hvordan var din vandring derfra? Altså næste skridt, så at sige, ind, hvis du kan huske tilbage til, hvornår at det begyndte at være sådan, okay, jeg kan måske godt tro på det, eller...
Yeah. Det var meget glidende,
yeah.
Og en vildt forvirrende periode. Altså, jeg var sindssygt frustreret. Jeg gik ind i det på sådan en meget committed måde. Så da jeg fandt ud af, okay, nu vil jeg gerne give det her en chance, så kom jeg også bare til alt, der foregik ude i kirken, altså, stort set. Altså, så der var mange uger, hvor man skulle være ude i kirken 4-5 gange om ugen.
Vi er gode til at fylde vores uger op som kristne med alt muligt.
Ja, helt vildt. Yeah. Ja. Og jeg var vild med det. Men der var også nogle måneder, hvor jeg simpelthen gik hjem mange gange om ugen og var bare vildt ked af det. Og sådan, nogle gange græd jeg, og nogle gange var vred, og sådan, fordi jeg ikke kunne finde ro i det. De faser, jeg synes, der var, altså jeg kom ind som ateist og blev agnostiker, hvis man skal sige det, til lige pludselig at begynde at opdage, at jeg havde behov for Gud. Og jeg tror, at det, der skete, da jeg begyndte op, da jeg havde behov for Gud, var dels, at jeg fik nogle, nogle svar, nogle apologetiske svar, som gav mig ro. Jeg læste Stefan Justafsens to bøger, Skeptikernes Guide til Jesus, som jeg fik af seniorpræsten i KFM, Ingolf Henrik Pedersen. Og jeg synes, det var lidt sjovt, for jeg var vildt skeptisk. Så, men jeg havde også virkelig den der oplevelse af, at de der bøger var bare skrevet til mig. De foregreb alle mine spørgsmål, og jeg pløjede de der bøger igennem lynhurtigt, og det gav mig en ro. Og jeg tror, fordi jeg fik den ro på alle mine spørgsmål, så kunne jeg faktisk koncentrere mig om, at jeg havde brug for Gud. Og jeg kan huske, at det er jo en hel historie for sig, det, når man begynder at bede og udvikle et bønsliv. Men jeg kan huske, at i den periode, hvor jeg var rigtig frustreret og ked af det, der bad jeg rigtig meget til Gud, og sådan, Gud, vil du ikke godt lade mig blive en af dine børn? Må jeg ikke godt komme ind i din flok? For det var ligesom om, nu havde jeg oplevet, hvad der var i det, og jeg ville vildt gerne ind i det, men der manglede bare et eller andet. Og det jeg sådan tilskriver det i dag, var, at troen blev mig givet. Jeg kunne ikke selv give mig troen. Og jeg tror, det var det, der var så frustrerende for mig, fordi jeg ville faktisk rigtig gerne have kontrol over den der proces, og havde haft rigtig meget kontrol op til med, at hvad det var, jeg undersøgte, og hvilke bøger jeg læste, og alle samtalerne. Og lige pludselig nåede jeg bare til et punkt, hvor jeg ikke kunne mere af mig selv. Og det sådan, jeg kan ikke sætte dato på, hvornår jeg fik tro. Og det kan godt være lidt frustrerende, men der skete nogle ting med nogen, der bad for mig. Nogle bønneemner, som blev... Ja, nej, nu fortæller jeg det for at gøre det mere konkret. Vi havde på afslutningen af alfa-forløbet, hvor at der var en, der kom hen og spurgte, om hun ikke skulle bede for mig. Og det havde jeg aldrig prøvet før. Det var også en helt ny verden.
Det er også spændende, også første gang, der er en, der gør det, kunne forestille mig.
Helt vildt. Jeg var totalt anspændt. Og vidste sådan... Altså, ja, vidste slet ikke, hvad jeg skulle gøre. Men hun bad så, og hun fortalte mig, jamen, at Gud kendte mig. Og at Gud kendte mine behov, og han havde kendt mig, siden jeg var helt lille. Og det rørte mig enormt meget, fordi jeg følte mig meget ensom i det også, på mange måder. Så det her med sådan, okay, Gud er med mig, Gud ser mig bedre, end nogen andre kan. Og der gik nogle måneder, og så kom der en taler ud til Unite, som jeg talte med bagefter, og han bad også for mig, og gentog nogle præcis de samme ting. Og min umiddelbare reaktion var sådan, hold nu op, det er Gud, det er sådan, det er lidt, det er for tilfældigt, altså der må være noget i det. Men jeg blev med det samme super skeptisk igen, sådan, det er sikkert sådan noget, alle folk siger, når de beder for folk, eller jeg havde jo ikke prøvet det særlig mange gange, så jeg tænkte, det er sikkert sådan en klassisk sætning. Og lige da jeg havde tænkt, noget jeg tænkte, mens han sad og bad for mig, så nævner han et citat, som står inde i kirkerummet, at hvor Jesus siger, jeg er livets lys, den der følger mig skal aldrig vandre i mørke, men have livets lys. Som var er et citat, der betyder rigtig meget for mig, og som havde fanget mig for første gang, jeg var inde i kirken. Og jeg kan huske, da han sad og bad, og han sagde det, så tænkte jeg sådan, okay, nu siger Gud, nu må du lige tage dig sammen til det. Jeg har lige mindet dig om noget en gang, og du bortforklarer det, og nu understreger jeg altså lige, at jeg er her. Så nogle oplevelser, tror jeg, har gjort udslaget. Ja.
Det er godt nok, altså, det er godt nok gået stærkt. Altså det er vildt, at Gud han så hurtigt er blevet en så stor del af dit liv. Altså har det ikke også føltes, som om det bare fløjet forbi dig nærmest? Altså,
jo.
Sådan, kan du overhovedet nå at følge med? Eller, sådan også, altså, ja. Hvordan har du bare læst dig igennem alt muligt? Eller?
Altså det blev rigtig meget studie for mig til at starte med. Også fordi det var det her apologetiske fokus, jeg havde. Det er vildt, det er gået vildt stærkt. Selvom jeg synes, det tog enormt lang tid, mens jeg var i det. Og var utrolig utålmodig også, fordi at nu skulle jeg bare have styr på alt det her, og skulle have svarene og forklaringerne. Og jeg kan også mærke nu, at der er et helt andet tempo, og et helt andet fokus også på min trosrejse. Hvad var det, jeg lige ville sige? Jo, altså det her med tiden... Det jeg synes, der er bemærkelsesværdigt, var også, som på en eller anden måde vidner for mig om, at Gud har været med i det, fordi jeg tænker, der var nogle, jeg havde nogle forestillinger og nogle holdninger, som jeg havde brugt et helt liv på at opbygge, og som jeg lige pludselig, altså nu mødte nogle mennesker, der tænkte helt, helt anderledes, og som fik mig til at give slip i mine egne tankekonstellationer. Og det er sådan noget sådan rent psykologisk, kognitivt, som kræver helt vildt meget, også altså meget tid, mange gentagelser. Ja, ja. Og det er gået vildt stærkt. Altså der er mange gange nu, hvor jeg sådan slet ikke kan genkende min gamle tankegang, eller jeg kan godt genkende den, men jeg kan også bare se, hvor meget jeg har rykket mig. Mm. Og hvad jeg tænker, det er svært at se, at jeg kunne have gjort alene på så kort tid. Mm. Så det er også bare et vidnesbyrd for mig, synes jeg. Ja.
Og hvordan den Gud, som du så kom til at tro på, hvilket billede havde du af ham før, at du blev kristen? Og hvordan, altså hvad var det for en Gud, du kom til at tro på? Altså hvem er han for dig, er nok egentlig spørgsmålet af.
Jeg synes, det er interessant, at man har et gudsbillede, selvom man ikke tror. Mm. Det havde jeg i hvert fald, og det er også det, jeg kan høre på rigtig mange andre, der ikke tror, at de faktisk har en ret stærk forestilling om, hvem ham der Gud er. Mit gudsbillede var rigtig meget hægtet op på det her, jeg sagde før med, at altså den psykologiske forestilling om, at Gud er menneskeskabt. Men hvis man ser bort fra det, så jeg Gud som en, der gerne vil have mig til at have det dårligt med mig selv. Hvor at skyld og skam var nogle begreber, der fyldte rigtig meget. Dårlig samvittighed. Gud er en, der fortæller mig, hvor dårlig jeg er. Og fordi jeg er så dårlig, har jeg brug for ham.
Mm. Det var inden, at du blev kristen.
Inden jeg blev kristen. Ja. Og jeg vil også sige, når jeg bliver udfordret, altså sådan på min trosrejse i dag, så er det den tanke, jeg falder tilbage i, fordi den stadigvæk er så nærliggende. Så på den måde er den stadig aktuel. Det, jeg tror, der blev sådan... altså noget af det... Jeg kan huske, en samtale, jeg havde med Simon omkring det her, sådan, den frase, som alle mennesker kender, at du skal elske din næste som dig selv. Og det var noget, jeg tidligere havde brugt som sådan underbyggende for, at Gud bare ville have, at jeg var selvdestruktiv. Og hvor Simon egentlig sagde til mig, at du skal også vende den om. Du skal elske dig selv lige så højt, som du elsker andre. Det er ikke kun afkald på dig selv, det er også altså, at give dig selv værdi, faktisk. Det var noget, der sådan, begyndte at sådan give mig en værdi i Guds øjne, tror jeg. Plus jeg også begyndte at få sådan et billede af, at når jeg havde det dårligt, så græd Gud med mig. At Gud så på mig og led sammen med mig, fordi han ville mig det gode og det bedste. Mm. Ja, så det er overhovedet ikke landet endnu, mit gudsbillede. Slet ikke, men det er nogle af de billeder, jeg sådan prøver selv at hive frem, når jeg bliver i tvivl, og når jeg falder lidt tilbage i den gamle tanke. Mm. Ja.
Den har brændt sig i den har brændt sig ind i min sjæl. Du er min fred, mit tindrende håb. Herre, jeg ved, at du har hørt mine råb. Tillid til dig, uanset sted.
Stærkt. Hvordan er ind i det? Hvordan er det så at prøve at forstå altså forholdet mellem altså sådan Gud, og så er der Jesus, og han er også Gud, men han er også Guds søn, og så er der så Helligånden. Jeg tænker, at Helligånden måske er den sværeste lige at gribe, som en, der kommer udefra. Sådan, hvordan har du fundet til ro på hvordan du sådan forstår, sådan hvordan at, for eksempel, hvordan Helligånden er, eller hvordan Jesus er-agtig? Ja, hvis det giver mening.
Altså, Jesus blev en meget historisk person for mig, fordi at det blev et studie af evangelierne. Men Jesus er også blevet mit konkrete forbillede. At når jeg sådan i hverdagen står i situationer, hvor jeg bliver i tvivl, om jeg handler korrekt, eller føler, jeg har handlet forkert, jamen, men så er det ham, jeg sådan prøver at hive frem som sådan figur for, hvordan det skulle være. Og hvor jeg prøver hele tiden at rykke mig hen i nærheden af ham, ved at hive ham ind i min tanke på den måde. Så han er meget konkret på den måde for mig. Gud er ham, jeg beder til primært. Jeg ved ikke hvorfor. Jo, det ved jeg måske godt. Jeg tror, der har været rigtig meget ro i den der faderrolle. Rigtig meget behov for, at der er en, der passer på mig. Og Gud har været, ja, altså bliver tit omtalt som, eller er faderen. Så jeg tror, det er den rolle, jeg beder til. Det er ham, der tager sig af mig, ja. Selvom Jesus jo også gør det. Ånden, Helligånden, tænker jeg nok mest på, når jeg føler, at der er noget, der sker i mit liv og i mig, som jeg ikke kun kan forklare ud for mig selv. Det er det der, jeg sådan bringer ham i spil. Mm. Ja. Men jeg stopper da også nogle gange op midt i min bøn og sådan tænker, hvem skal jeg egentlig lige tilskrive den her? Yeah, sådan, skal jeg lige nå omkring dem alle tre for sådan at være ordentligt dækket ind? Yeah. Eller det er da forvirrende.
Ja, ja, men det er også uretfærdigt spørgsmål egentlig, fordi altså, nu har jeg vokset op i et kristent hjem, og jeg synes det stadig nogle gange, det er sådan lidt bøvlet og helt finde hovedet hale i. Nu er vi så kommet der, du er ligesom embraced det her, og glad for de kristne, glad for kirken, og vokser ind i det her kristne. Er der noget, som du føler på det tidspunkt, du skal tage at give afkald på? Eller sådan, kommer der en konflikt mellem Tilde fra før og Tilde nu? Eller hvordan oplevede du en eller anden form for overgang også der i forhold til den måde, du levede dit liv på? Eller hvordan oplevede du den overgang til så at sige, nu er jeg et kristen menneske, nu kommer jeg i kirke, nu er det, der definerer mig? Ja.
jeg hang rigtig meget fast i den der fordom om, at man skal være dum for at være kristen. Okay. Og problemet var lidt, at fordommen vendte jeg mod mig selv. Ikke fordi jeg var blevet klogere. Jeg havde fundet ud af, at det ikke var sådan, det hang sammen. Men, og det er stadig noget, jeg kæmper med, men det her med at gå ud og møde mennesker, som ikke har fået den indsigt i, hvad kristendom er, som jeg har fået. Jeg er bange for, at de har den samme fordom mod mig. Så det var rigtig svært, det her med at skulle gå ind og jeg må også indrømme, at jeg løbet fra det rigtig langt hen ad vejen, at gå ind og møde tidligere relationer, som har kendt mig som hende, den kloge pige i gymnasiet, og skulle jeg så lige pludselig komme og sige, at jeg var kristen?
Mm.
Altså, hvad vil det lige gøre ved deres syn på mig? Det har været en hemsko for mig, så på den måde har jeg levet lidt dobbelt liv. Jeg flyttede så rigtig meget af mit liv ud i kirken, så på den måde har der ikke været så mange konflikter, men jeg har tit følt mig sådan lidt kujonagtig, fordi det er så svært at sige, og det er stadigvæk svært at sige. Der prøver jeg at være lidt overbærende med mig selv og sige, lad det nu falde på plads stille og roligt. Men jeg havde religion på gymnasiet det år, hvor jeg begyndte at komme i kirke. Det var
spændende.
Hårdt. Ja, ja. Det var virkelig oppe i bakke.
Ja.
Ja,
og det er jo svært. Og det er jo svært at dele, fordi det er så anderledes, end det, som folk går rundt i. Og nu stod jeg lige og tænkte på en sang. Hvor går du hen for at få trøst? Nej, men sådan, hvor... det var lige det, jeg skulle til at spørge om, men det var jo en sangtekst. Hvor finder du så hvilen henne, eller sådan, når du møder frustrationen, eller frygten for at skulle være hende, der er blevet kristen lige pludselig? Eller sådan, har du, hvad er sådan dit go-to-sted? Er det bønnen? Er det kirken? Er det, der er jo mange forskellige måder, vi ligesom kan mærke, at Gud han er her på. Eller sådan, hvor går du hen?
Skal jeg svare med en sangtekst også?
Det kunne være ret sejt. Ja.
Gud, jeg vil skjule mig i dig, jeg skal sige. Det er en delvis sandhed.
Du kan virkelig kristens jargon allerede.
Ja, det kan jeg simpelthen. Og det er faktisk, det er lige sidespring, men det er faktisk noget, jeg er sådan ret ops på, David, fordi jeg sådan, altså, det er hårdt at komme ind og ikke have haft en kristen opvækst, og der er også noget sorg forbundet med det, synes jeg, fordi at der er nogle ting, jeg gerne ville have haft med mig, som jeg ikke har med mig. Og omvendt så ser jeg også, at jeg har nogle andre fordele med mig. En åbenhed måske, eller et andet blik på det, fordi jeg ligesom har levet i en anden verden. Sådan føles det tit. Som jeg tror giver mig et klarsyn, eller i hvert fald et anderledes perspektiv på nogle ting. Lige i forhold til det med, hvor jeg finder trøst henne. Jeg prøver at finde trøst hos Gud. Og jeg prøver at finde trøst i bøn. Og jeg synes, det er vildt svært. Og apropos det der med sangen faktisk, så synes jeg tit, det er blevet sådan for mig, at hvis jeg har det svært eller et eller andet, og egentlig gerne vil have Gud med ind i det, så popper der en eller anden lovsangstekst typisk op i mit hoved. Så det bliver også en hjælp på en eller anden måde, at nogen har sat ord på noget af det for mig. Men ellers så vil jeg sige, så bruger jeg mennesker. Altså, det er sådan, og det er også sådan, jeg egentlig oplever typisk, at Gud sådan, taler til mig, det gennem andre mennesker. Jeg føler mig meget sådan, sårbar i troen stadigvæk. Så jeg er vildt afhængig af at have nogle gode kristne forbilleder, som kan støtte mig, og som jeg kan tale med, fordi Gud kan føle sig fjern, når jeg sidder og mangler svar, eller i hvert fald mangler en konkret lytter lige foran mig. Så har jeg ligesom brug for det der menneskelige mellemled, for at kunne holde fast i ham, synes jeg. Ja.
Ja, det kan man også høre fra starten, når du fortæller din historie, at du er meget relationel, og det er meget den vej igennem. Og det er jo virkelig vigtigt, at vi som kristen fællesskab kan være det for hinanden. Og det er virkelig dejligt at høre, at de i KFM har været det
ja.
For dig. Det er meget opmuntrende, synes jeg.
Det er også sådan, ja, hvis jeg lige må sige det der, kan også føles som sådan lidt, ej, var du en dårlig kristen til det, at du behøver andre mennesker. Altså sådan, det ved jeg ikke, for eksempel i forhold til bibellæsning, der, selvom jeg egentlig har prøvet sådan at modarbejde det, så kommer der bare ind i mig sådan en forestilling om, hvad vil det sige at være en god kristen? Hvad skal du gøre for at være en rigtig kristen? Og en af de ting er, jamen så skal du læse i din bibel, og du skal kende din bibel. Og jeg er vildt dårlig til at læse min bibel, og jeg har det rigtig skidt med at være dårlig til det, fordi jeg tænker, den skal ligesom kunne stå for sig selv. Men også der har jeg rigtig meget brug for nogle mennesker, der hjælper mig med at forstå det, jeg læser, fordi det er det fremmed og overvældende rigtig langt hen ad vejen. Og skræmmende også.
Jamen, det kan jeg godt forstå. Og det er særligt den her bibellæsning. Altså, jeg tror bare, det er super vigtigt, at vi lige præcis tør sige til os selv, at vi har alle sammen som mennesker brug for hjælp fra andre mennesker. Vi har faktisk, derfor den kristne fællesskabstanke er så stærk, synes jeg, fordi at den jo lige præcis møder os i vores behov for at have andre mennesker, vi kan læne os op af. Og det er også det, jeg tror, der er så tiltalende for ikke-kristne, at her er der et sted, hvor man kan læne sig op af nogle andre. Jeg kan se, at tiden den flyver afsted for os, desværre. Det er super spændende, men vi er nok nødt til at lukke derned snart, så folk de ikke tænker, at det bliver alt for langt. Men det har virkelig været spændende. Jeg ved ikke, om du har lyst til bare til den lytter, som måske ikke enten en, der er vokset op i et kristen hjem, og som synes, det er svært, eller måske en, der ikke er kristen, som har hørt din historie nu her. Om du har lyst til at komme med sådan en afsluttende sætning eller to til den person derude, som hører den her podcast, og faktisk ikke lige tænker, at de helt tør gribe det med Gud, og helt tør stole på det. Har du sådan et par sætninger til sidst til sådan en person?
Jeg tror, jeg vil sige, vær ærlig. Min oplevelse mange gange har været, at jeg har stillet nogle spørgsmål, som der har været behov for at stille, og som jeg på en eller anden måde har haft carte blanche til at stille, fordi jeg har været ny. Men som dem, der er vokset op i kristne hjem, har haft lige så meget behov for at stille, men de har ikke turde gøre det, fordi at der har fra dem selv eller fra andre, det skal jeg ikke kunne sige, ligget en eller anden forventning til, at det her skulle jeg vide, det skulle jeg have styr på. Og jeg synes, jeg har mødt så stor en åbenhed over for min ærlighed. Altså fuldstændig bramfri tanker omkring alt, hvad jeg har oplevet, både i forhold til Gud og kristne mennesker. Så det tror jeg vil være min opfordring, at for at bruge et kristent ord, være frimodig til at være altså, hudløst ærlig og for dig selv og del det med nogle mennesker. Mm. Ja.
Tak for det, Tilde. Og tusind tak, fordi du ville dele din historie med mig og med os, der lytter. Tak for det.
Det var en fornøjelse.